En það er nú til fleiri frásagnir af þér sem að ekki hafa nú kannski birst sem að þú hefur sagt mér frá þegar átt að fara húsafellt. Getur sagt mér frá því? Það hefur verið borið upp að þú farið húsafellt, er það ekki? Og...
Ég hef var tónvillisa líka. Alveg bara búið til til að ég bara láta hlæja því. Það var ekki nokkur fótur fyrir því.
Hvernig var það?
Að ég bótt að taka fél á húsum og að fara inn og setjast við borðið og ekki átt að mjög því fyrir en að húsbóndin kom og setjast við hliðin á mig við borðið. Þetta er alveg tilhæfuleg, svitleysa bara. Og ég nú heldur lýjulega, það vilja nú oft vera það þessar tilbúinu sögur, það eru verið dátur lýjulegar. Það það alltaf vandi að búa til brandara, það verður að leggja það alltaf kapp og það að það geti staðist, að þetta hafa átt í stað.
Já. En einhvern tíða myndi nú hafa þetta ekki feil á konu þinni, er það ekki rétt?
Já, ég þekkt hann ekki sem snöggvast, já.
Hvernig bar það til?
Það var nú þannig bara ég kom heim og ég hafði stundum færið inn að stiga á langt upp. Það við komið fyrir eitthvað einu sinni að tvisvar. Svo bankaði ég, það var lokið hurðin og þá opnaði hún og þá sá ég þær stúlku sem ég þóst ekkit aldrei eða ekkit kannast við. Því hún var í stóru og svolítum kól sem ég hef aldrei séð. og bað afsökunar, ég var ekkit að villat. En það kom, það var þá ekkit til felli. Ég var ekkit að villat. Hún var þá saumað henni kólum. daginn og ég aldrei sé það fyrr. Ég þekkti aldrei sem dreng þegar ég þá.
Hefur þetta komið fyrir áður hjá þér eða síðar?
Nei, það man ég nú hétir.
Já.